tobannaan ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay laguna dhaawacay Soomaaliya xilli duqeymaha xagga cirka ah ee ay geysanayaan dayuuradaha Mareykanka ay sanadkan u kordheen si aanan horey loo arag sida lagu sheegay baaritaan iyo dabagal uu sameeyay wargeyska The Guardian ee laga leeyahay dalka Ingiriiska. Waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid sii kordhinaysa cabsida laga qabo in falalka ay ku kacayso dowladda Mareykanka ay sii xoojiyaan taageerada shacbiga ah ee ay gudaha dalka ku leedahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sara u kaca ku yimid duqeymaha waxay qayb ka yihiin ballaarin uu maamulka Trump ku sameeyey istaraatiijiyadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Afrika iyo Bariga Dhexe. Dayuuradaha Mareykanku waxay Soomaaliya ka fuliyeen 34 weerar oo xagga cirka ah 6 bilood ee ugu dambeysay, taasoo ah cadad ku laba jibaarma dhammaan duqeymihii uu Mareykanku ka fuliyey Soomaaliya sannadkii 2016. Dayuuradaha Afrikaanta ee Mareykanka kala qayb qaadanaya dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa iyagana fuliyey weeraro dhowr ah oo xagga cirka ah, kuwaasoo iyaguna geystay khasaare culus. Inta badan dhammaan duqeymahan waxaa la sheegay in lagu beegsaday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah farac taabacsan Al-Qaacida oo muddo ka badan 10 sano u dagaalamaya sidii dowlad Islaami ah looga dhisi lahaa Soomaaliya. Balse khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaray dadka shacabka ah ee aanan hubaysnayn. Wargeyska The Guardian waxa uu soo ururiyey sidoo kalena baaritaan uu ku sameeyey duqeymaha 12 bilood ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya iyo wararka ku saabsan duqeymahan ee ay isla dhexmarayeen warbaahinta gudaha, iyada oo hubinaysa sheegashooyinka warbaahinta gudaha, sidoo kalena kaashanaysa qiraalka saraakiisha reer galbeedka ah, kuwa dowladda, shaqaalaha caafimaadka, goobjoogayaal iyo ehelada dhibanayaasha. 5 weerar oo dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii July waxaa lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 50 ruux oo shacab ah sida uu tilmaamayo wargeyska, waxaana weeraradaasi 2 ka mid ah ku lug lahaa dayuuradaha Mareykanka. Waxaa sidoo kale jira khasaare kale oo dheeraad ka ah oo ay sababeen duqeymo kale oo aanan la soo tabin. 5 ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay, 2 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn 6 bishii December lagu soo qaaday deegaan yar oo lagu magacaabo Ilimi oo qiyaas ahaan 130 km koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, sida ay sheegayaan goobjoogayaal iyo shaqaale isbitaal. Duqeyn kale oo dhacday bishii October waxay dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadku sheegeen in ku dhawaad 8 ruux ay ku dhaawacmeen duqeymo ka dhacay Shabeelaha Hoose waqti ay socdeen dagaalo culus. Bishii ka sii horreysay 4 ruux oo xoolo dhaqato ah ayaa la dhaawacay kadib markii la duqeeyay barkad biyaha laga cabo oo ku taala meel u dhow xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya. Bishii August 7 xubnood oo ka soo jeeda hal qoys ayna ku jiraan caruur ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday koonfurta Jubbooyinka, sida ay sheegeen ehelada dadka la laayay. Laakiin saraakiishu waxay ku andacoonayaan in dhammaan dadka la laayay ay ahaayeen argagixiso. Bil ka sii horreysay 4 ruux oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa la dilay, 8 kalena waa la dhaawacay kadib markii duqeyn lagu beegsaday xaafad ku taalla meel u dhow magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen ehelada dhibanayaasha iyo dad goobjoogayaal ahi. Duqeymuhu waxa ay sidoo kale laayeen cadad badan oo xoolo ah, waxaana ay sababeen burbur xoogan oo soo gaaray dhul beereedka. Inkasta oo kororka ku yimid duqeymihii ugu dambeeyay ay yihiin kuwa aanan horey loo arag, haddana waxa uu wargeysku tilmaamayaa in isticmaalka awoodda xagga cirka ah ee Mareykanka ay ku soo badanaysay Soomaaliya tan iyo ka hor inta uusan Trump noqon madaxweynaha dalkaasi. Warbixin ay dhowaan sameysay Qaramada Midoobay waxa ay ku sheegtay in 74 duqeyn oo xagga cirka ah ay dhaceen intii u dhaxaysay January 2016 iyo October 2017, kuwaas oo sababay khasaaraha 57 ruux. Laakiin warbixintu waxay khasaaraha ugu badan dusha ka saartay dowladda Kenya oo ay sheegtay in ay dayuuradaheedu fuliyeen duqeymaha ugu badan ee geystay khasaaraha soo gaaray muslimiinta aanan hubaysnayn ee shacabka loo yaqaano. Dowladda Kenya waxay kumanaan ciidamo ah iyo 3 dayuuradood oo helikobtarada nooca weerarka ahi ku biirisay isbahaysiga Afrikaanta ee dagaalka kaga jira Soomaaliya, balse waxaa la rumaysan yahay in kumanaan kale oo dheeraad ah oo ka madax bannaan isbahaysigan ay ka joogaan gobollada saaran xadka, sidoo kalena mararka qaar ay duqeymo iskood ah ka fuliyaan deegaanada saaran xadbeenaadka, sida uu sheegayo wargeyska The Guardian. كرر كلمة فلانكا اي كويمي اديكسيغ اود عركا اي مرايكنكو استعمالي سوماليا ايا تيمي كدب مركي لطوري حير اي شاگان ان مركي هر او حديد يي برتلماميد يدا سي لو يريو خسارها شعبكا ايو غوان دوان كسو بحي مامل كترام كاس او سراكيش مرايكنك اي قبل كسيين يي اود ديرات اه او ايكو امريكران ويرارادا سي كدوان هلكي مركي هر امركا لغا سوغ جري اقل كعد إبراهيم محمد عبد الله أو كم دهدت كديجان كإلمي أو قياس تي بقولي صدّن كيلومتر كفر قلبيد كجبيجان مجال ذا مقدشو أي ورئيس تليفون أو سيي جارديان كشجعي إن أجيران شنقف أي كدنتان الله بكرنا أي كدا وعمان الدقين كدا عضي ديجان كالحدي بشي ديسمبر إلى صدى في بيرليدو وحي فديين مقايد شاه لقعبوه أو كتالة ديغانكا مركي أي ديورادو سود المريسي ديغانكا سيداس أيين كدو قيسي قار كميد أهدي بنياشو وددها أي مريين هالكا كوكالانا أي قدها مقايد كعبيين شاه عسريها أه شان روح أيين هالكا سي كدلين دادكا أي دلين ما أهن الشباب وحي دلين دادكا شعبكا أه أيو يري سراكيش عافيماتك ee magaalada Muqdisho waxay sheegeen in la soo gaarsiiyay dhaawacyada laba ruux oo midkood ahaa gabar yar oo 18 bilood dhalan iyo wiil 23 sano jir ah oo uu ka muuqday firirka gantaal ay la beegsatay dayurada dadka lagu dilay duqeyntaasi waxa uu wargeysku ku sheegay gabar shan jir ah iyo gabar kale oo 17 sano jir ah iyo saddex ruux oo rag ahay afayaan u hadlay dawladda Mareykanka waxa uu beeniyay duqeyntan waxana uu sheegay inaanay wax duqeyn ah dayuradahooda ka fuliyeen Soomaaliya 6 bishii December ee la soo dhaafay bishii October ee la soo dhaafay dayuradaha Mareykanka waxa ay duqeyn ka geysteen meel u dhow deegaanka Awdhegle halkaas oo ay sheegeen inuu ka socday dagaal u dhaxay Al-Shabaab iyo askarta dawladda balse duqeyntaasi waxay dadka deegaanka sheegeen in lagu dhaawacay ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah nin lagu magacaabo Muuse Xiire oo ah oday dhaqameed ayaa sheegay in saddex ruux oo dumar ah hal cunug iyo afar rag ah oo qaba dhaawacyo kala duwan loo gudbiyay isbitaalka Daru Shifa ee magaalada Muqdisho kadib markii gantaal lala beegsaday gurigooda waxay ahaayeen dad isugu jira beerale iyo xoolo dhaqato ma ahayn Al-Shabaab ayuu yiri odaygan 16 sano jirka ah ee uu soo xiganayo wargeyska mid kamid ah dhaqaatiirta oo la xiriiray ayaa isna sheegay inay daweeyeen laba rag ah iyo haween ay ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday inta u dhaxaysa Awdhegle iyo Bariire Mareykanku waxay sheegteen in hal duqeyn ah maalintaasi ay ka fuliyeen meel qiyaastii 35 mayl u jirta magaalada Muqdisho dhacdada saddexaad waxay ka dhacday tuulada la yiraahdo Tarako oo u dhow xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya taas oo dhacday wax yar uun kadib markii ciidamada Kenya ay isaga baxeen deegaanka goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay beegsadeen barkad biyaha laga cabo ayna halkaasi ku dileen 20 neef oo geel ah kuna dhaawaceen ilaa 4 ruux oo xoolo dhaqata ahi intii u dhaxaysay 16kii iyo 17kii August Mareykanku wuxuu sheegtay inuu dilay 7 dagaalyahan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab kadib 3 duqeyn ah oo ay ka fuliyeen jubada dhexe laakiin dadka deegaanka warbaahinta gudaha iyo iclaamka Al-Shabaab intuba waxa ay sheegeen in 7 ruux oo shacab ah lagu dilay duqeymahaasi oo ka dhacay tuulada Axmed Yare oo qiyaas ahaan 15 km u jirta degmada Jilib haweeni lagu magacaabo Xaliima Sheekh Yare oo iyada oo Kismaayo ku sugan lala yeeshay wareysi telefoon ah ayaa sheegtay in dadka la dilay uu ka mid ahaa adeerkeeda oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed kaasoo ahaa sheekh caan ah oo laga yaqaan deegaanka isla markaana halala dilay xaaskiisii iyo 5 nin oo eheladiisa ka mid ah haweeneydan waxay sheegtay in adeerkeedu ahaa nin beerale ah uuna sidoo kale ahaa sheekh imaam ah oo laga yaqaan deegaanka isla markaana uusan ahayn sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida ay u dhigeen saraakiisha dawladda federaalka Al-Shabaab waa dad la yaqaan oo hubaysan laakiin dadkan waxay ahaayeen xubno hal qoys ah oo joogay gurigooda mana hubaysneen ayay tiri Hassan Mahamud oo kamid ah dadka deegaanka oo isna booqday halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadka la beegsaday ay ahaayeen shacab afayeen u hadlay militariga Mareykanka ayaa gabi ahaanba inkiray weerarkan waxana uu ku adkaystay in dadkaasi la laayay ay ahaayeen dagaalyahanno hubaysan dhacdadii ugu dambeysay ee ay baaritaanka ku sameysay Guardian waxay ahayd duqeyn ka dhacday habeen fidnimo ah oo ay taariikhdu ku beegnayd 18 July taas oo ka dhacday deegaan lagu magacaabo Qabri Sharif oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo dadka deegaanka waxa ay sheegeen in qarax weyn uu ku habsaday guriyo dhowr ah oo ku yaalla tuulada kaas oo sababay dhimashada 3 caruur ah iyo hal nin sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo kale kuwaas oo dhaawacyadooda loo daabulay magaalada Kismaayo Muhammad Kuuso oo ah oday dhaqameed ayaa waxa uu sheegay in caruurtu ay ku ciyaarayeen gudaha gurigooda markii duqeyntu ay dhacaysay Dr. Hassan Sheikh Ali oo xilligaasi ahaa dhaqtarka isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay dhaawacyada ilaa 4 ruux oo dhammaantood ahaa xoolo dhaqato waxay noo sheegeen in duqeynta lagu beegsaday tuuladooda 18 July taasoo sababtay dhimashada dhowr qof iyo xoolo badan ayuu yiri dhaqtarka nin lagu magacaabo Cabdinuur Maxamed oo warfaafinta u qaabilsan maamulka ka jira magaalada Kismaayo ayaa wargeyska u xaqiijiyay inay ka warheleen duqeyntaasi ayna geysteen dayuuradaha Kenya isaga oo qiray in lagu laayay dad shacab ah falanqeeyayaashu waxay walaac xoogan ka muujinayaan in weeraradan aanan kala sooca lahayn ee Mareykanka iyo xulufadiisu ka wadaan Soomaaliya ay majaxaabinayaan kalsoonida yar ee dowladda federaalka iyo isbahaysiga shisheeye uu ku leeyahay wadanka waaba haddii ay kalsooni u hartay uuna sidoo kale sii xoojinayo taageerada isku soo dhawaanshiyaha iyo kalsoonida ka dhaxaysa shacabka iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maadaama dagaalku uu yahay mid mabda' ku salaysan isla markaana aanan la kala jeclayn Soomaalida marba haday shahaadanayaan